Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Безбедносната состојба во Македонија е стабилна. Нема организиран радикален исламизам. Но постои можност да се појават радикални поединци кои, злоупотребувајќи ја верата, може да направат проблеми, велат безбедносните аналитичари. Неколку десетина македонски граѓани се во затвор поради врбување и учество во војните на Блискиот Исток. Десетина ги оставија животите на боиштето во Сирија, а неколку десетици се вратија назад. Аналитичарите се сложни дека засега нема знаци на организирани групи кои би дествувале против Македонија. Но сепак во земјава има поединци кои шират радикални идеологија, односно има поединци за кои постои сомневање дека се дел од регионална поврзаност на исламистички радикали. Аналитичарите велат дека реална закана за Македонија постои, но таа не е голема, односно не е од највисок степен, како што е во некои западноевропски земји. Председателот на Балканскиот форум за безбедност, Благоја Марковски, вели дека во основа за западниот Балкан е мост меѓу Блискиот и Средниот Исток од една страна, Северна Африка од друга и Западна Европа од трета страна, што само по себе го прави ранлив и погодно тло за проблеми од овој вид.
Проблеми кои можат на овој план да се појават, можат да бидат и во Република Македонија, иако, да бидеме потполно прецизни, Република Македонија не е целта основната цел, примарна цел на овие појави, туку тоа е пред се Западна Европа, но разни радикали, групации, организирани или поединци можат да направат сериозни проблеми на безбедносен план.
Марковски објаснува дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна и таква ќе остане доколку проложи со демократизација на институциите. Затоа што колку помалку има демократизација во едно општество, толку повеќе земјата станува погодно тло за радикализам. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека земјава не е имуна од ризиците од насилен екстремизам и радикализација.
Објективно гледано, Македонија во континуитет е изложена на асиметрични закани кои произлегуваат од зачестеното манифестирање на етничката нетрпеливост, верска нетолеранција и екстремизам, кои пак создаваат погодно тло за радикализација која може да доведе до тероризм.
Спасовски додава дека институциите сега подготвуваат стратегија за справување со насилен екстремизам и радикализам кои водат кон тероризам. Според него, клучниот предизвик е детектирањето, односно раното предупредување и идентификација на можните закани од тероризмот.
Сакам да предочам дека онаму каде што имаме најмалку успех е всушност нашата реакција на идеолошкиот предизвик на тероризмот и закана од оние кои го промовираат. При тоа мора да бидеме јасни. Проблемот е идеологијата на екстремизм.